أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا عتبا وتوفنا مسلمين. موسى عليه السلام دا فرعون دا جادوگر سره مقابله ده او په هغه زمانه کې چې کوم سیس چلچوي او مشهوري نو په هغې معجزه باندې نبی راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شعر و شاعری فصاحت و نو قرآن ورکړه الله پاک هغه داسې معجزه وه چې ټول عاجز کړه چا پیش نه کړی شو د قرآن غوندې فصاحت بلاوت. عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی حکمت کا ڈاکٹری دغا چلتے عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے معجزہ ورکا چیز برس مریض ماں رضا ارن بے جوڑاؤ آغازی پھیل پر موسیٰ علیہ السلام دا فرعون تا چراغ ہے دل تا کہ سیر اور شعر جادوگر دا چرچاو نو مقابلہ شروع کرا نو چکل مقابلے شروع کرنا فغنی غلبو ہنالک امدغز ایک مغلوب کرشو دا ساحران دا فرعون وانقلبو ساغرین او اگر دا ذلیل وچہ دا سے اگتل چو ہوئی دا خو منگ دا حق سر او جنگلو دا خو موجزہ دا خو جادو ندے دا جادو ماہرانو دا دی علم نکتہ دا روا تا چک باطل علمی نبیاہم آغا خرے و اولقی سحرتو او اگر ذولیشی جادوگر ساجدین سی پسیدہ بانے بے اختیار سیدہ بانے پریوت علی تاعت حکم اوغی چکم دین حق مقابلہ اوغی پندگا اکڑا اوغی کی چکم دین اوغی چکم پتو چیزا کو حق دے بے اختیار پریوت علی پسیدہ بانے اوقالی ویویل آمنا برب العالمین منگ ایمان روڑ پر رب العالمین بانے اے فرعون تو خود رب المصر آوازی کرے گا منگ پا رب ایمان روڑ رب العالمین دے دے تول مخلوقات رب دے ربی موسیٰ و حارون اخصے وضاحت کی چاہ غرب دے موسیٰ و حارون دے دا غرب یادو کانے یادو. قال فرعون نفرعون بے او سازش جوڑ کو آمنتو بھی آیتا سے ایمان روڑ پا دے فرعون موسیٰ باندے قبل ان آذن لکم رنبے زماد اجازت نتاسو تا ما اجازت نہ لے کرے ما امتا سے ایمان روڑو موسیٰ ان ھذا لمکر مکرتموہ ان ھذا بے شک دا خو فریب مکرتموہ کہ تاسو دا فریب کرے دو کوا تاسو سلا کرے و تاسو ٹول یو ہے تاسو دا جادوگر موسیٰ علیہ السلام سر سلا کرے و چھ مقابلہ بکو منگ بزر سزان فیر کو دا دباوی کو آچو ان ھذا لمکر دا خو تدبیر مکر و فریب مکر تمہ چ تاسو کڑو دل فل مدینہ تے بڑے خاص دے مصر کے صرف حرم کڑو لے تخری جیو میں آ چ تاسو ابا سے دے مصر نا اہل حال دے باشندگان یعنی اقتدار تے نواخ لے او پخپل ناس کی عظیم مغلوب کے خصوصاً بتعلمون زرد چ تا تو پتہ لگی جے تاسو کم کارو کو بغیر اجازت نہیں عامرو زماد امر نہ بغیر تو سے ایمان نہ اڑو نو سزا بسر کن فسوف تعلمون زرد چتا تو معلوم شی زما کم سزا دا لو قطعن ایدیکم یقینا ضرور بذکت کم ساسو اللہ سنا و ارجو لکم ساسو خطی من خلاف برعکس چی خیل لاس کٹکوم نو گس اخبا با کٹکوم برعکس با کٹکوم اتم ملا اسلبن لکم بیا با پسولے اخیجون تاسو پسولے با کم تاسو اجمعین دستین میں قتل وکم طول وقتلوم قتلائی وقیدوم لاس پیدر اپنے قوم داس بغیر زمان دے اجازت نہ داس حازش کرے ہو دے گورا دے دیا آگا اگر اگر اوکا آگا دوکور کئی نو قالو دی کو مومنان شو سو ایمان روڑو ان قالو ویل دی نو مسلمانانو نوی مسلمانان چی شو انا الی ربنا منقلبون بے شک منگ خپل رب طرف تا واپس لن کیو فرعون تا منگ سا نشی کوئے منگ پا آغا رب ایمان روڑو چیزا منگ رب دی تا منگ سا رب تا کہے ہوئے تا کہے منگ کہے سکے لزرب ہم دا خپل رب تا قول سے گور عاشقانم شو وما تنقم منا اتاسو انتقام و بدل ناخل زمانا اے فرعون زمانگنا الا ان آمنا بی آیات ربنا مگر دی وجنا جمانگا ایمان روڑے پا آیاتون دا خپل رب باندے منگتا معجزات احکامات دا نبی پا ذریعہ بانے حق کارشو منگتا پی ایمان روڑو دا انتقام دا منگتا نا دا منگتا داخلے لما جا اتنا ہر کل جی حق راگے دا اللہ دا آیاتون دا معجزات احکامات دا نبی پا واسطا جراغ لن نزدی وجہ نتا منگتا دا بدلا اخلے او بیا خدای تا مخاطب شو خدای تا مخاطب شو ربنا اے رب دا منگا افرق علینا اور آوارا پا میں افراق ہوئی پزان بانے اوبو راو اللہ کا منگے چلے بو باتے عمر منگے پخپل سر راوار ہے دوبو منگ پخپل رحمت کے دکھے ربنا اے رب دمنگا افریقا راوار ہے پا منگ باندے صبر 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 استقامت بینتحار اللہ کے پا صبر استقامت کے دکھے و توفنا مسلمین او منگ توفات راکے کہ منگ مسلمانانی نو سنے خدوان غسانا خالی مسلمان من مسلمانان و ظاہر نبی دعا کرے اور یوسف علیہ السلام دا دعا کرے توفنا مسلمہ و الحقنی من صالحین خدای دا نیکان و طولیتا عرف ہے اور منتا کے وقات رکھے نو آغا جی کم دے دا مسلمان مسلمانانی دا مضمون دے لرزی ترجمہ و اشوا خدا دیر خطرناک مضمون دے تا سپتر جی دا حق و دا باطل تکری ماتا سب یہ گا تفصیل کرے ہو کہ دا فرعون چی کم دے دا نم نہ دے فرعون لقب دے اور را وہی اصل کے نور تھا دا فرعون چی پا تخت سو کیری کا دا مصر تخت چی سو پر ارسی گی نا غطا فرعون وہی نورا نور تو وہی دا نور نائب سورج بن سری دا وغیرہ خلق و عبادتوں نے کڑی دی نزی وجہ نا چی کم دے نا دا نم نہ دے دا لقب دے ہر اب تو کی بات چاہیے گی مصر پتہ کی نہیں اگر تو فرعون ہوئی ندی وجہ سے کم دے دا دا نم نہ دے را ماتا سے نور تو ہوئی نور نائب نا چی کم دے موسیٰ علیہ السلام چراغ لے مقابلہ شروع شلا وقت ہے ہوئی چکورا دا تا چی کم دے سلے والتا کی قصات و خیالی دو مدین نراتو بال بچو سر دی او التا کے بڑا پا کوئی طور پا چھوٹا ہے بانے جے کم دے دا غوری دا غوری لی دا پیرے غور دا لڑ بچا غور بارا اوڑا ما بتا او زبا مشو او بتا خلپا خول با مشی دا غو مشی بدی بنیاد بانے لڑ نا غشنا ہو نا وہاں پاقی کی غور کارے دا شغلہ دا وہ نا التا نواتا واز شو یا موسیٰ اننی انا اللہ موسیٰ زخو اللہ ما فخلا انا علیک پڑھے دی او باسا انکا ملواز المقدس سوا تو بڑے مقدس ہوا دی کہ دیر پاک رہے کہ وہ مقدس رہے کرا ہوا سیدھے لیکن زمان حضور تو سر آلے تو کہا اللہ امان مولانا ایروم وہی کہنا تھا صوفی کرام مسلک تے گھر مولانا ایروم وہی وہی چون ان الحق میں آیدت از درختے چون میں آید از نیک بختے چونی وہی ان الحق ان اللہ را اللہ تو منصور ہوئی کہ ان الحق نے تو بڑا خبر رہا خلق را گیر تو یا بایدین مستعانی رحمت اللہ ما فی جدی سوا اللہ ما پا گریوان کی جب کی سوا دا اللہ را نشتا دیتا فنا فی اللہ وی دا اللہ مینا دا اللہ محبت کی چاہ کرا چی نو آغا چی کم دیر نو آغا بیا لگا لیکن دو ونی ان الحق را دیتا منصور ہوئی نو تو بڑا خبر رہا دا بولا نیرون وی نبی بجن رہا تھا کہ کش مکش کے اللہ کے تپوس کو صاف اللہ کی صدی ہوئی دام سارا پھر دیر سے رسے کی خبر یہ خدے سے روک دیکھ لے ملاقات تھے کہ نا راز و نیاز خبر یہ روک دیکھ لے جی دا زمام سارا دیر تک کل کل اگر ٹیک لگو ماتا کیا ہوا تھا ہوا ماں پھر دیر گڑو تھا پانے را شام نو نم دیرے ماتا فائی دیری اللہ و تلے تیو گردو تیو گردو والا غفا بیدا یا حیت انتسا حیم مار دا ہوئی مار چمتا کہ مار تیر نہیں یو کو اجدہا لکھنا صحبان اگر اجدہا ہوئی لانا رہا مار تیر مار جیتا ہوئی تو اگر براو جو رسو شو انسان کو یہی مار اخر انسان نے پیغمبر دے انسان کو دے گا خدا والا تھا کوئی نہیں تھا یہ نہیں گما چاہتا سے لاش کا ہوتا نہ امسا ہوا دا ٹریننگ ہوا تھا تو جزیر علاقے کی جو کوئی دور کی دا اوش دا ٹریننگ ہوتا اوکو اور حکم ہوتا ہو کہ جو فضحب الى فرعون انہو تو فرعون تلاشا وقت تبلیغ ہوکا اگر خدا دا وکڑے دا سرکشی و مقاوت کر دے نہ پس لاشا تبلیغ ہوتا اوکا دبیا عذر کر دے جی اگر نہ ماں قتل کر دے ماں بقتل کی اور زما جب کم دے نہ جمعہ فسیح حضر نہ حضر علیہ السلام دا ضرور دے غدر فسیح ہو نہ فساحت ہو بلاغت ہو خدوات پھر مشہور دی نہ حضر علیہ السلام نہ ہو تھا کم دے اگر مصر زمش ہو اگر مصر مرگرے کا پیغمبر کو عزت والا تھا سدے لڑو چاہ تک لڑو جی بس فرعون تا کی خبر ہو پر فرعون بنکاوش ابھی آگے آگے گر رہا ہوں تاکہ آگے گر گئے اب آگے تا جی کمانے دا مقابلے شروع ہوئے دا مضمون بے گاما تا سکڑو نو نو اغا مضمون دے کسی بے اختیار دی پسی دمانے خدای تپرے وطن او وی مدن کی او دا حق دے نو قالوی ویلے آمننا بے رب العالمین منگا ایمان روڑ پر رب العالمین بانے تا خود رب المثل داوا لکا رب العالمین بانے وقلبو ہنا لکا دو دے کی دی مغلوب کریشو وانقلبو ساقلین وکردی اللہ جازو کن غلیل وألقي السحرة أمر رولي شب باختيار جادو كن ساجدين سيدة باندي سيدة كون كي أذا إعلانه كد فرعون بعد عالت كي قالوا آمنا برب العالمين منغ إيمان رول برب العالمين باندي خو كم رب رب موسى و هارون اي فرعون يو خطا دا رب دا وقت دا نا دا موسى و دا هارون پر رب باني منغ إيمان رول دا سمامو يو خبر آغيو نکلا فرعون و سر چال کئی سیاست کئی چلول کئی او دباؤ پیش کئی دغت کئی اس دعوت مجلس کے جنہیں اغزان لقل رو بھی اڑائی اور دمکی ور کئی وقال فرعون فرعون اوے آمنتم بھی فرس ایمان روڑ پدی موسیٰ باندے قبل ان آذن لکم رنبے زمان دے اجازت نہ چتا تم پتا زمان اجازت نہ نکڑے تا سی ایمان روڑ فا انہا آذن لمکرن دا خو ساز و سازش و تدبیر ہو مکر تمو ہو کہ مدینہ کی کتاب دا تدبیر کرے ہو مکرم کرے ہو پاپا مصر کی دا خو ساز و سازش ہو دا خو ساز و سازش کرے دا خو ساز سیاسی دا خو لے کھنا وہ جدا دمکی ملور کا دباؤ وہ اس لیونی آواز کیوں کا انبیاء مر کا نزید تجھے کمانا دے وہ سیاسی طورے راجی نہیں ہو گیا سزا اور کئی ورہ موسیٰ علیہ السلام خدا خبر نے یعنی ذرا خدا خدا طاقت ہو انی فزت بربی وربکم ان ترجمون من غیر ذلک بل رب قناتم تمام تو سنے جے لے من کل متکبر جبار لا یؤمن بی ومن حساب ظاہر متکبر مغرور نہ یہ قیامت نہ منی حساب کتاب نہ منی مد اللہ کو بنا کے تمام تو سنے جے لے نہ دے اوئی در صد پر تا سزا مکرو فریق کرے دے لِتُخْرِجُوا مِنْهَا جِتَاسُ اُکَا گئے دا دے مصر دا دے بسرنا اہل حاضر باشندگان یعنی اقتدار کے نواخ لے دی معزونہ کے تا سے اقتدار راخ لے جادوگر دا کرے جگر کتا تا خیر کرے اور جادوگر جرال ناولی بھی اِنَّا لَنَا لَا اجرنی کننا نحن الغالبی تا پیسے دا دو پیسو ایمان ہے وٹا کبانی فرسی ایمان دا لکھا پسوب ہے پٹکا سی ایمان خرسی دا وقی دی پوزیشن دا دا اس دا مذہب جگڑ دا دا دین جگڑ دا دا ملک وطن جگڑ دا دی وی سائے سمو لینے نام بھئی سم رکھ کٹر دلیل لگاو او چی حق و تمعلوم شو وقت دا باو واچو رکھا حق سر دی جنگولی گرم رو بنکے کدی قتل کنو نگر با موتا ہو رہتا ہے سلمات و جسر و یوسر الحبیب ایل الحبیب ملک کو پول لے جی دوست دوست را ملاوی کو بزر من دوست اللہ کو من مہم تنوڑو صاحب را سلام ملاو شو دا غزر دباو ورکو واچو دا خو مکر و فروی تاسو چکم کرے پس او پتا علمو زرد چی تاسو تاو پتا ہو لگی و تاسو با پوئش ہے او دا دیر چکم سزا تاسو زدر قاما اگلی بایا با تاسو پوئش ہے سچر باو کما لہو قطع عنا ایدیکم یقینا با ذکرت کما ضرور بے ضرور لاسون اسخاسو و ارجو لکم او خیستاسو من خلاف برعکت کہ خیلات کٹکوم نو گس اخبا با کٹکوم خیلات با کٹکوم گس اخبا با کٹکوم یا چی کم دی گس گس لات چی کٹکوم نو خیر اخبا با کٹکوم برعکت دا با کوم تاسل بدا دا سزا در کوم اسم لأسلب لکم اور بیا بزرگ سے پسلے بانے ہو کے ہم پسلے بم کم اجمعین تو لسیر میں خالو نو اغی اوے انا الی ربنا منقلبون بے شک منگ خپل رب طرف تا واپس لن کیو نو کتا منگ مخ کی نظر با متورس ہے مولانا روم دے دے کی وئی جو عاشق یا دئی یا رب کی ملاقاتی شود روح احدیت روز ایک دے کلو ملاقات کی روح تا تدرشی ایجو بشی انہا اللہ و انہا اللہ راجو لنا ارتا بوئی سرے نو دیو جدا ہو بتا دا منسر نور محسان ہو کیوں دے دا ہم نور نہیں دیکھے وہ دا ایمان یا مخ کی ایمان نو نو اگا دغت ہے وہ لالچ ہے وہ دغت ہے وہ ایمان را ہے دا ایمان زور او طاقت دیکھ یہ نقطہ را ہے کہ علم کا باطلی نو ہم شکم دے نو آغا فیدہ و کئی و حق کے جندے شے دے علم دا فضیلت یو نکتر آخلا علم فضیلت کہ علم شکم دے برہ اللہ کو باطل دے اصل سید شکم دے نو دا یورپ تا علم علکا و علم تے واقلہ دی کرے شکم دے دا مومن رکش و اعلان لے آزے کہ جمیلہو شنا اخلے اگر بنا سیتے کڑے پسر سید وانی خلقو او سا غٹول آرو بتا تو خیال کئی تھا جی خبر کئی کہ خلی کئی بسڑی کئی تو انگلیش ہوئی ایسے مائل جو اردو بہ ہوئی اور اردو کی میں جاتے ہوتے کہتا ہوئی انہوں نے لی گی ایسے ہوتا ہوں اگلی وہ تصاوی جا لیتا نا وہ تاسو تاسو غیبنوں میں عزت ہے پس یہ بانے تاسو آگی جا سینس تے رہا دے کمالات یہ عزت ہے اخلے دے اس جانے جا نا خو رکشے لعل دے رہا مومن علم ہر لگی کی میں لگی اخلے مزاد بدی طریقہ بانے دا مدید دا کرو او دا غیر کی کمنے نے دبائے کو آجو تو لیکن اما کٹ کم تاسو با او جرم دا آبا حکم دخیل میں تو قالو دیدنو مسلمانان اوے انا الی ربنا لم منقلب بے شک یقینا منقل رب طرف کا واپس لن کیو جو کہ تم قتل کی یا لات سے کی یا پیس سے جستا فخ یا غو کا ومن بزر اللہ تا ارس ہے من خدا اللہ عاشقانی اگر تو بزر ارس ہے لہو بتا تم سے امداد ہوگی جلا سے گورا دا ایمان را گئے دا ایمان زور گورا طاقت گورا زمرا یعنی یری کی نفس روان گونتا کی آمیر کہ آغا چا کم دے سمر ڈکیٹر دے سمر ظالم دے او دیو دا مومیان چا ایمان روڑ دے ایمان اگا طاقت او زور کا بھی رکشا حق سر دے جنگ اولیو خبر بنا کیا دو حق مخالفت دے رابان کردے دے خدر تا غر کی من دے خراب دو اولے وما تنقیب مننا تاسو بدلنا اخلی زمانگنا الا ان آمننا بی آیات ربنا مگر دی وجہ چا منگا ایمان روڑ دقل رب آیاتونو باندے لنبی معجزات آیات احکامات اسمان کائنات کی کمزے دی کے اندر تو لقی دلائل دی زمان کی ایمان روڑو دور انتقام تو زمان نا اخلی اور بیا چرینو لما جا اتنا ارکل چیز موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پر ذریعہ بانے منگتا حق را گئے حق منگتا خیرشو تو اس منگ لدا دم کی راکے تو منگ بریان رو لیشی تو اخلانا منگا نیشی رو لیشی منگا دینا ایمان روڑو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تلویلو گٹے ہو میں مشرکان گری اور مشرک غلام ہوں اور پہ شکو کی بیادا عرب و گرمی اور گٹ گٹ پہ پکی خدا آگئی کہ بلان لسابہ نشو آگر چیزاد فقطنا بے آواز تو پہ تو بہت باستا مشرک ہوتا بھی نمبر پیش ہو بوجہ علم پر آگئی عطبہ پر آگئی شیبہ وال بے تکول بیادی کم دیا خبہ احد 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 لان نبی آگر تو یو دے یو دے اللہ یو دے ساتھ مشرکان ہے ساتھ دانا منا نیمان چلا شیئے بھی عزیز خبر سے پرواگئی اس لئے خبر رب مخاطب شو او اس رب تو وہی ربنا اے رب زمانگا افرغ علینا افرغ وہی منگے چھے دو بو ڈکی او پخپل سرے راوارے یا بلتے ڈکی راوارے نمانگا دود کا پس صبر کے صبر و استقامت منگتا ہے ربنا اے رب زمانگا افرغ علینا راوار چھے راوارے پا منگ باندے صبر و استقامت ذریع باطل قوتون پا مقابلہ کے و توفنا مسلمین اور چھے وفات رکھے منگتا نو منگتا وفات رکھے چھے منگ مسلمان آئے مسلمان مرشا نو لکھا من پر رہا کتب دے خوات کیا کتب دے خوات کیا کتب دے خالی مسلمان چھے اللہ دا حکم سلی تسلیم خمی چھے اللہ حکم راشی ہو گئے تتاثر ایخی تجھے وجہ دے یوسف علیہ السلام ہمہ توفنی مسلمان و الحقی و صالحین مدہ صلحاء و پتولی کے میں حساب کے مسلمان اسلام الدین عند الاسلام نے مقبول تر دی زندگی اگر اسلام ہے نہ بھائی اسلام مانے منہ تو موت را کے رضی وجہ سے کم دے دا سیدھا سادہ خبر دا اسلام مسلمان دادی دعا اکڑا بے ابھی جی کمیں سزا گاری اور کڑی دی غیر سے چور کڑی دی مضمون لا چالو دے اور روان دے اور جو فرعون ڈکٹیٹر عامر پا قرآن دے باندے دا نو مسلمانان جی کم مظاہرہ اکڑا نتا سزا اندازہ لگے دا سی مثال لکھا دا زمان دے 14 اگست جشن تھی دزیر ہم نہ اس تو دا نہ کہی دا دزیر ہم لویا عظیم اجتماع دا دنیا دا مصر سمرہ دیہات کی ہوں مضافات طول را غریو شاہی مقابلہ وا اور شاہی مقابلہ کے جسم نے فرعون ساحران ایمان روڑ اگر انسان نظر لگو سمر خلق و متاثر شوی اور حق بچمر سمر غصی بیا دیش کال پر موسیٰ علیہ السلام پر فرعون بانے دیش کال لگی دی آخر کار پر قلزم کی ڈبکنو علا غیقی خیرے رضی وجہ نے حق لگی اور باطل دیری اور مقابلہی دار کے آخر کار حق غلبہ کی حق غالب کی لہ مضمون روان دے دیر تفصیلی احکاماتی پر کے دیر سبق آموز واقعات تھی رضی وجنا فرعون سب قمر فردان سے فرعون دم کیوں ہوگا زمانہ بغیر تاسی ایمان روڑ مانا بتپوس کرو ایمان کی روڑے دغا بکے زہری کوٹ ما زفن کوٹ ما زقانون ما زآئین ما زمان در فرعونیان در غیر کم لی تو گرے کرا سی نہیں در خدای در حکم پر مقابلہ کے تاتا جان سے امر در کئی جاگا پر یو کتاب کی دی پس مثلا دا حکم در کی چیز پلانے کا روکا بم کے دا لانے لگا کا سیلاب پر اپنے رضا دا 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 اللہ دا 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 اس عمر کی جانے آتے بانے نتسا کہہ دا مشرک نہیں کہنے سوچ رضی وجہ سے کم دے مضامین روان دی سبق کو کہتے ہیں اب مولانا روم ہوئی کہنا کہ نفس ما اس کم تر فرعون نے اور عون بود مرا عون نے منگم نے فرعون نے کم نہیں راگا طاقتو نداوے اوکر منگا طاقت نہیں چاہیے کہ دعوے اوکر نسران چاہتا ہوئی دا اللہ دا حکم تو مقابلت کی تمرد غرور تکبر نمانل بس نیمہ نمانو یہ سنے میں ویلی دی بس نیمہ نم زمان پا کے مفاد نشتا زمان دا مفاد و خلاف دے دا نبی پیروی نکو مانا اللہ احکام نالا اس میں اوٹا سنے دا ہوتا ہے پھر اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وغفرا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل والنهار دعوك أن لا نرى نشفا ورزقنا من خلقك لا حاجتنا أن لا ترك مشكلات أن لا سائل أن لا إسلام لفتوى في كفر في كفر سلمانا في اتفاق واتحاد في اختلافات كفر في إخلاص دعوك في قرآن عظيم سمجھ نے توفیق را کی کہ زارا شدی تکین و رضی عظمت و تقدس و مگر کی کین ادا اللہ احکام دی ہدایات دی جمع عزت و اخبل اپنی عمل کو بلتے ہو رسو بجوتے ہو رسو یا دوستے ہو رسو محلق کسو کی ہو رسو اللہ